Þú ert að tala þetta áðan, já, þú lesi mikið að draugasögum og tröllasögum og út, en heyrðurðu nokkuð með að sagðar útilegumannasögur?
Ég man nú ekki eftir því, en það eru lesnar. Það var gjarna sko að lesið upp hátt á hverju kvöldi. Marslags sögur.
Já, nú.
Það var fjaska mikið af sögun sem var lesið svo litið, vetur eftir vetur.
Já,